Ne vom întoarce la Leviticul, capitolul 9, pasajul pentru această seară. Deci aș vrea să ne reîmprospătăm memoria cu câteva lucruri. În Exodul, capitolul 40, de la versetul 34, citim despre acel moment glorios, când cortul întâlnirii s-a umplut de gloria lui Dumnezeu. Este o imagine a lui Dumnezeu care se apropie de poporul său, care dorește să-l locuiască în mijlocul poporului său. Ne amintim apoi și de acel incident cu vițelul de aur, când poporul lui Dumnezeu l-a trădat pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu, ca urmare a acestui act nesăbuit din partea poporului, acestui act nesăbuit de ascultare, a spus în felul următor: Moise, voi conduce poporul în Canaan așa cum am promis, dar nu voi merge în mijlocul lui. Și spuneam atunci că, la fel ca și cei din vechime, mulți creștini spun astăzi când aud Evanghelia: extraordinar, super, plecăm spre țara promisă. Extraordinar, ne așteaptă o călătorie și mai ales o destinație formidabilă, extraordinar. Curge lapte și miere acolo, ne așteaptă numai bine. Însă Moise îi dă o replică lui Dumnezeu și spune: Doamne, dacă nu pleci Tu cu noi, atunci mai bine ne omorești. Ce folos să plecăm singuri spre țara promisă, oricât ar fi ea de promisă, oricât ar fi ea de țară, dacă Tu nu ești cu noi? Ce folos să plecăm singuri, dar fără Tine? Așa că atunci când, la sfârșitul cărții Exodul, gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu a umplut cortul întâlnirii, el este punctul culminant al cărții, este punctul culminant plin de har, fiindcă acest popor al lui Dumnezeu, răzvrătit, nu merita ca Dumnezeu să-l locuiască în mijlocul lor și totuși Dumnezeu, în îndurarea lui cea mare, a coborât în mijlocul poporului, în cortul întâlnirii, și acesta a fost momentul de împlinire a promisiunilor lui Dumnezeu față de poporul lui. În sfârșit, părtășia ruptă în Geneza s-a refăcut. Dumnezeu era din nou în părtășie cu poporul său. Însă, așa cum observăm și cum simțim de-a lungul cărții Exodul și de-a lungul cărții Leviticul, ceva lipsea din toată povestea asta. Avem cortul întâlnirii, avem slava lui Dumnezeu, dar nu sunt preoți care să slujească. Ați observat lucrul acesta? Până acum jertfele erau aduse de Moise. Însă Dumnezeu era preocupat ca să existe o diviziune clară a responsabilităților în poporul lui Dumnezeu, așa că Moise nu va mai fi preotul principal și de aceea a fost creată preoția aronică. Deschidem acum la Leviticul, capitolul 1. Și încă de la început ne aducem aminte, citim despre jertfe. Jertfe de la capitolul 1 și până la capitolul 7. Citim despre responsabilitatea poporului care aducea aceste jertfe. Citim de asemenea despre responsabilitățile preoților care trebuiau să vină cu aceste jertfe înaintea lui Dumnezeu. Și din Levitic, capitolul 1, până în Levitic, capitolul 7, am citit toate aceste instrucțiuni extrem de stufoase și detaliate despre jertfe. În ultimele săptămâni le-am studiat și am ajuns în capitolul 7, așa cum am observat, în continuare, fără preoți. Am ajuns la capitolul 8, am citit duminica trecută despre ordinarea lui Aron, despre ordinarea fiilor lui Aron, cu toată mulțimea de detalii care trebuiau respectate. Și în Leviticul, capitolul 9, pasajul de astăzi, vom citi despre faptul că gloria lui Dumnezeu va coborî din nou în cortul întâlnirii cu ocazia inaugurării preoției în Israel. Moise, într-un cadru cât se poate de solemn, de festiv, de sacru, va înmâna supravegherea preoției lui Aron. Și fiii lui vor sluji pentru Domnul în cortul întâlnirii și mai târziu la templu pentru totdeauna. Aceasta, zice Dumnezeu, să fie o lege veșnică pentru toți din neam în neam. De aceea, în această seară, vom citi din Leviticul, capitolul 9, începând cu versetul 1. Sunt multe puncte de atins în acest capitol, dar aș dori să ating doar câteva dintre ele, 4 sau 5. Așadar, citim de la Leviticul, capitolul 9, începând cu versetul 1. În ziua a 8-a, Moise a chemat pe Aron și pe fiii lui și pe bătrânii lui Israel și a zis lui Aron: ia un vițel pentru jertfa de ispășire și un berbec pentru arderea de tot, amândoi fără cusur, și adu-i înaintea Domnului. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: luați un țap pentru jertfa de ispășire, un vițel și un miel de un an fără cusur pentru arderea de foc, un taur și un berbec pentru jertfa de mulțumire, ca să-i jertfiți înaintea Domnului, și un dar de mâncare frământat cu unt de lemn, căci azi vi se va arăta Domnul. Ei au adus înaintea cortului întâlnirii tot ce poruncise Moise, și toată adunarea s-a apropiat și a stat înaintea Domnului. Moise a zis, să faceți ce a poruncit Domnul și vi se va arăta slava Domnului. Moise a zis lui Aron, apropie-te de altar. Aduce jertfa ta de ispășire și arderea de tot și fă ispășire pentru tine și pentru popor. Aduce și jertfa poporului și fă ispășire pentru el, cum a poruncit Domnul. Aron s-a apropiat de altar și a înjunghiat vițelul pentru jertfa lui de ispășire. Fiii lui Aron i-au adus sângele la el, el și-a muiat degetul în sânge, a uns coarnele altarului, iar celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului. A ars pe altar grăsimea, rinichii și praful oficatului de la vițelul pentru jertfa de ispășire, cum poruncise lui Moise Domnul. Iar carnea și pielea le-a ars în foc, afară din tabără. A înjunghiat apoi arderea de tot. Fiii lui Aron a dus sângele la el și el l-a stropit pe altar de jur împrejur. I-au adus și arderea de tot tăiată în bucăți, cu cap cu tot și le-a ars pe altar. A spălat mărântaiele și picioarele și le-a ars pe altar deasupra arderii de tot. În urmă a adus jertfa pentru popor. A luat țapul pentru jertfa de ispășire a poporului, l-a înjunghiat și l-a adus jertfa de ispășire ca și pe cea din prin jertfă. A adus apoi arderea de tot și a jertfit-o după rânduielile așezate. A adus și jertfa de mâncare. A umplut un pumn din ea și a ars-o pe altar, afară de arderea de tot de dimineață. A înjunghiat apoi taurul și berbecul ca jertfă de mulțumire pentru popor. Fiii lui Aron au adus sângele la el și el l-a stropit pe altar de jur împrejur. I-au adus apoi grăsimea taurului și a berbecului, coada, grăsimea care acoperă mărâmpaiele, rinichii și praful ficatului. Au pus grăsimile acestea deasupra piepturilor și el a ars grăsimile de altar. Aron a legănat într-o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului piepturile și spata dreaptă, cum poruncise lui Moise Domnului. Aron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire, s-a coborât. Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Amin. Să binecuvinteze cuvântul său. Vă imaginați ce emoții au trecut prin inima poporului când Moise le-a spus că Dumnezeu va veni din nou în mijlocul lor și li se va arăta? Vă mai amintiți când li s-a arătat ultima oară? Era la Sinai și poporul a fost atunci înfricoșat. Atât de înfricoșat încât a zis, ok Moise, fără un favor, vorbește tu cu Dumnezeu în contul nostru, ca să nu ne mai vorbească Dumnezeu direct, pentru că altfel vom muri. Când Dumnezeu s-a arătat pe Sinai, au fost tunete, au fost fulgere, au fost cutremur de pământ, au fost lucruri înfricoșătoare. Iar acum, Dumnezeu îi spune lui Moise, fii atent Moise, spune poporului că mă voi arăta lui. Încă o dată. Din nou. Cred că emoțiile au fost de toate felurile. Pe de o parte a fost uimire. Dumnezeu îi va vizita din nou. Dumnezeu se va apropia din nou de ei. Dar în același timp își aminteau că vizita lui Dumnezeu a fost un semn al îndurării sale față de ei, fiindcă nu meritau absolut nimica. S-au dovedit, oare de câte ori, că au fost idolatri, că au umblat după alți zei, după zei păgâni, după idoli, că au călcat prima poruncă, după aceea au călcat porunca a doua, pe toate celelalte, însă Domnul, în ciuda tuturor acestor lucruri, a avut milă de ei, i-a considerat poporul său și a coborât în cele din urmă, în mijlocul lor. La fel și acum, la inaugurarea preoției lui Israel, slava lui Dumnezeu se va arăta din nou și aș vrea să privim la câteva lucruri, nu multe, în acest pasaj din Leviticul, capitolul 9. Primul lucru accentuat și super accentuat este respectarea poruncii primite de la Dumnezeu. Versetul 7, versetul 10, versetul 21 cuprind aceeași sintagmă, aceeași expresie. Așa cum a poruncit Domnul. Așa cum Moise a primit porunca de la Dumnezeu și mereu este prezentă această expresie în cartea Leviticul, precum și în cartea Exod. Așa se vor aduce jertfele, citim în versetul 21, după cum a poruncit Domnul lui Moise. Preoții, adică, trebuiau să facă exact ce Moise le-a poruncit, fiindcă și el primise porunca de la Dumnezeu. Vedem așadar chemarea la ascultare a preoților. Preoții trebuiau să asculte de Moise, nu fiindcă Moise era Dumnezeu, nu fiindcă avea Moise autoritate în el însuși, ci fiindcă Moise dădea în știre cuvântul lui Dumnezeu și de aceea oficiul lui Moise de profet, de proroc, trebuia respectat. O să ziceți, ok, am auzit asta de nenumărate ori în aceste duminici. În Leviticul, în special. E adevărat. Dar curând o să ajungem, duminica viitoare o să ajungem la Leviticul, capitolul 10, și vom vedea atunci de ce avertismentul acesta, exact cum a poruncit Domnul, trebuia respectat. Trebuia repetat de atât de multe ori. Nu va trece mult până când toți acești preoți, care trebuiau să slujească strict după porunca lui Dumnezeu, vor lua lucrurile în mâinile lor, în propriile lor mâini. Și în următorul capitol, după această inaugurare extraordinară, acești preoți vor păcătui grav împotriva lui Dumnezeu, nu o dată, ci de două ori, călcând porunca cu privire la slujirea lor. Mereu suntem ispitiți să-L slujim pe Dumnezeu așa cum vrem noi, în loc să urmăm calea Lui. Așa cum vrem noi, în loc să-L slujim așa cum vrea El, cum vrea Dumnezeu. Și asta este marea și vechea dilemă a creștinilor. Voia ta, nu voia mea. Și adeseori noi așa facem voia noastră. Vrem să se facă voia mea, voia noastră și nu voia Lui, voia Lui Dumnezeu. Însă în slujba aceasta preoțească la care toți suntem chemați, după cum am citit data trecută, duminica trecută, în Epistola lui Petru, în slujba aceasta preoțească, este vital ca preoții să facă lucrurile exact așa cum a poruncit Dumnezeu. Pentru că în felul acesta le reamintim oamenilor că singura cale de a te apropia de Dumnezeu este cea rânduită de Dumnezeu însuși și nu este calea inventată de oameni. Nu sunt șanse de reușită dacă nu respecti voia lui Dumnezeu. Nu sunt mai multe cărări care duc pe vârful muntelui la Dumnezeu. Nu toate drumurile duc la cer, ci numai una. Și anume calea pe care ne-a așezat-o în față Dumnezeu. Pe care ne-a recomandat-o, ne-a poruncit-o Dumnezeu. De aceea era vital ca preoții să asculte de Dumnezeu, în așa fel încât poporul să înțeleagă că există o singură cale de apropiere de Dumnezeu, doar o singură cale de închinare, doar un singur drum spre gloria cerească, spre părtășia și spre prezența lui Dumnezeu. După aceea, privind la primele versete din capitolul 9, vedem ce îi spune Moise lui Aron. Jertfa pentru ordinare deja fusese adusă. Ispășirea pentru preoți fusese adusă în capitolul 8 din Leviticul, la pregătire pentru slujirea preoțească. Am citit lucrurile acestea în Leviticul, capitolul 8. Însă primul lucru pe care îl spune Moise lui Aron și fiilor săi este să ia un vițel și un berbec pentru arderea de tot. Preoții trebuiau să aducă o jertfă pentru păcatul lor. De ce? Pentru că Moise a poruncit în versetul 6 în felul acesta. Să faceți ce a poruncit Domnul și vi se va arăta slava Domnului. Așadar, chiar dacă acești preoți fuseseră dedicați, fuseseră consacrați în slujirea lui Dumnezeu, era nevoie din nou ca să se facă ispășire pentru ei. Pentru că și ei erau păcătoși, Aron deja dovedise lucrul acesta în episodul cu vițelul de aur din cartea Exodul, iar fiii săi curând, peste câteva zile, o vor face din nou, vor dovedi că de păcătoși sunt în Leviticul capitolul 10. Învățăm așadar din acest capitol, din acest episod, că până și cei mai dedicați, că până și cei mai consacrați creștini cad în păcat și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și au nevoie și ei de iertare de la Dumnezeu. Și iertarea aceasta, va fi clar din acest pasaj, este temelia, baza experimentării părtășiei cu Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu a poruncit preoților prin Moise, acestor preoți care aduseseră deja jertfele de ispășire în contextul ceremoniei ordinării, le-a zis, faceți mai întâi ispășire pentru voi, faceți apoi ispășire pentru popor, fiindcă numai atunci vi se va arăta slava mea. Fără iertare de păcate nu poate să existe părtășie cu Dumnezeu, fiindcă noi suntem păcătoși, iar El este sfânt. Și de aceea iertarea este necesară, vitală, în viața creștină. Însă vă rog să priviți la versetul 2 din Leviticul, capitolul 9. Este acolo un lucru, după părerea mea, deosebit de interesant. Aș zice chiar ciudat. Este singura dată când între jertfele izraelite poruncite de Dumnezeu este pomenit vițelul care trebuia să fie. Este prima dată, singura dată, când între jertfele izraelite este pomenit vițelul care trebuia adus jertfă. Am citit despre tauri, despre miei, berbeci, țap, grâne, făină, un de lemn și așa mai departe, dar acum trebuia jertfit un vițel, trebuia adus ca ardere de tot, ca jertfă pentru păcat, un vițel. De ce este neobișnuită această cerere? Nu sunt absolut sigur, însă în ultimii 2000 de ani, predicatorii au arătat și comentatorii au arătat spre Aron, care odată de mult, de aceea am rememorat pasajul și episodul acela din Exod, Aron a făcut un vițel de aur la care să se închine poporul și poporul a cerut într-un glas acest vițel. Nu e interesant faptul că tocmai un vițel trebuia adus ca jertfă pentru păcat, ca să fie iertați înainte de a intra în slujba lui Dumnezeu? Preoții aceștia trebuiau să ofere un vițel pentru ei și mai apoi pentru poporul lui Dumnezeu din cauza vițelului de aur, probabil. Nu se spune clar, însă în mod sigur trebuia să-l aducă acest vițel și să-l jertfească din pricina păcatului lor. Dar Moise spune clar lucrul acesta. Cred că ăsta e un amănunt cât se poate de important care apare tocmai în această jertfă inaugurală că Aron trebuia să-și aducă aminte de propriul lui păcat. El a fost cel care a construit cu mare măiestrie vițelul de aur. Și înainte ca să intre în slujirea lui Dumnezeu, trebuia să aducă ca jertfă un vițel de aur și în felul acesta să-și aducă aminte de păcatul lui. Adică și noi trebuie să ne aducem aminte că suntem păcătoși, capabili de cele mai îngrozitoare păcate și că avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu care să ne susțină pe cale. Asta este marea problemă a omului și asta este marea problemă chiar și a celor care cred și proclamă doctrinele harului. Da, omul este suficient de depravat cât să distrugă lumea de 3 ori, una după alta. Asta este teoria, nu-i așa? Asta credem și proclamăm. Întrebarea importantă pentru noi este următoarea. Credem că și noi suntem la fel de depravați? Sau numai ceilalți cărora le predicăm? Credem că și noi suntem la fel de depravați ca să stricăm lumea asta, să o aruncăm în aer de 3 ori cel puțin? Cine nu crede lucrul acesta va avea mari probleme în viață, în viața creștină. Și acest pasaj este evident un avertisment pentru toți păstorii și lucrătorii creștini. Suntem păcătoși, avem nevoie de iertare și avem nevoie de harul susținător al lui Dumnezeu care să ne susțină în lupta împotriva păcatului pe calea aceasta a curăției și a vieții veșnice. Și al treilea lucru, observați ordinea acestor jertfe. Le avem rezumate în versetul 22. Am putea să spunem destul de multe lucruri despre ordinea acestor jertfe și ca să fiu tehnic, iar încep cu jertfa pentru păcat, apoi arderea de tot, apoi jertfa de mâncare, după aceea jertfele de pace, jertfele și la sfârșit jertfele legănate. După ce a adus toate aceste jertfe, Aron zice și-a ridicat mâinile în sus și a binecuvântat poporul în versetul 22. Observați, vă rog, felul în care decurge această ceremonie. Mai întâi a fost vorba de iertare, jertfa pentru păcat. După aceea a venit arderea de tot, când tot animalul era consumat, indicând ce? Indicând dedicarea totală a lui Aron și fiilor săi în slujba lui Dumnezeu. Adică, mai întâi vine iertarea, apoi dedicarea pentru Dumnezeu care decurge din această iertare. Și după aceea vine jertfa pentru pace, după aceea vine părtășia cu Dumnezeu și numai după aceea vine și binecuvântarea și gloria. Nu-i așa? Iertare, consacrare, dedicare pentru Dumnezeu și mai apoi părtășie, binecuvântare și glorie. Aceasta este ordinea prevăzută de Dumnezeu și lăsată la îndemâna noastră ca să o vedem și să o înțelegem în acest pasaj din Leviticul, capitolul 9. Iertare, consacrare, dedicare pentru Domnul care, bineînțeles, decurge din această iertare, părtășie, binecuvântare și glorie. Aceasta este ordinea biblică. Și cred că aici există ceva important. Cred că sunt oameni care citesc acest pasaj și cred că în Israel lucrurile stăteau cam în felul următor. Dom'le, ești poporul ales? Ești israelit? Ești tăiat împrejur? Atunci ești mântuit. Ești din familie de pocăiți? Ești scos. Ești mântuit. Nu mai e nicio problemă. Dacă, cred unii, erai bun, erai credincios și dacă atunci când se mai întâmplă, cum mai dădeai în bară câteodată, veneai și aduceai o jertfă la portul întâlnirii, totul era ok. Adică totul se mișca între credincioșia ta și Dumnezeu care din când în când mai trebuia să adauge iertarea Lui. Asta înțeleg mulți că înseamnă să fii al lui Dumnezeu. Sunt oameni care citesc toate aceste ritualuri și asta înțeleg. Că așa se stabilea neprihănirea în Israel. Dacă trăiai după poruncile lui Dumnezeu, din când în când, când o mai dădeai în bară, cum spuneai, veneai și mai aduceai câte o jertfă, care, vezi, Doamne, repara mica ta problemă, tot așa continua viața de credință și până te trezeai în Canaan, în țara promisă, unde curge lapte și miere și aveai parte de toate binecuvântările, protecția și resursele lui Dumnezeu. Puțin din neprihănirea ta, puțin din iertarea lui Dumnezeu și erai în regulă, erai mântuit, te-ai scos. Însă vă rog să priviți încă o dată desfășurarea acestor jertfe. Nu este întâmplătoare. Devotamentul tău, consacrarea ta, nu vin înainte de a primi iertarea de la Dumnezeu. Nu există părtășie înainte de existența iertării. Iertarea de la Dumnezeu este temelia tuturor celorlalte binecuvântări și de aceea desfășurarea sau desfășurătorul este acesta. De la jertfa pentru păcat, la arderea de tot și mai apoi la jertfa de pace, jertfa de mulțumire și jertfa legănată înaintea lui Dumnezeu. Și un ultim lucru. Observați că iertarea despre care citim și despre care am vorbit adineauri nu se baza pe ceea ce era omul, nu se bazează pe ceea ce ești tu. Iertarea lui Aron, iertarea fiilor lui Aron, iertarea poporului Israel se baza de fiecare dată pe moartea unui animal închinat lui Dumnezeu. Se baza pe o jertfă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este acela care oferea temelia pentru iertare. Nu tu veneai și ofereai această bază, această temelie a iertării tale. Nu tu veneai cu faptele tale bune. Nu tu veneai cu lucrurile tale bune, cu recomandările tale și Dumnezeu se uita și zicea, da, merită, ăsta merită, ăsta e bun. Nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu oferea, a poruncit, aduceți un animal, animalul trebuia jertfit și pe baza sângelui vărsat de acel animal primeai și tu iertare de la Dumnezeu. Dumnezeu este cel ce oferea temelia acestei iertări în această jertfă. Lecția este că iertarea pe care o primim de la Dumnezeu nu se bazează pe ceea ce este în noi, pe ceea ce avem noi înșine. Nu se bazează pe ceea ce facem noi, ci se bazează întotdeauna și mereu pe ceea ce face și oferă Dumnezeu. Autorul Epistolei către Evrei ne reamintește că finalmente, am citit mai la prima citire din această seară, nu jertfa animalelor aduse pentru păcat era aceea care aducea iertare, ci toate acele jertfe arătau spre jertfa desăvârșită, adevăratul miel care se va jertfi odată pentru totdeauna pentru păcatele tuturor. Și acel animal jertfit, vă aduc aminte, trebuia să fie nu din turma altuia. Trebuia să fie din turma ta. Trebuia să fie din bunurile tale. Trebuia să te coste pe tine această jertfă. Dar Dumnezeu trebuia să vii cu cei al tău. Asta era regula în Vechiul Testament. Însă noul legământ, în Noul Testament, însuși Tatăl îl dă la moarte pe Fiul Său, însuși Tatăl este preotul care îl aduce pe Fiul Său pe cruce în locul nostru. Și astfel, este clar că părtășia și experimentarea binecuvântărilor lui Dumnezeu nu se bazează pe nimic din ceea ce e în noi înșine, prin noi înșine, prin pe ceea ce facem vreunul dintre noi, ci se bazează în întregime pe ceea ce Hristos a făcut, pe ceea ce Dumnezeu a oferit pentru fiecare dintre noi. Dragii mei, aceasta este Evanghelia glorioasă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Urmând acești pași, doar așa vom putea să intrăm în prezența lui Dumnezeu, în părtășie cu Dumnezeu și să ne bucurăm de binecuvântările și resursele oferite de Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia Harului. Nu-i așa? Ceea ce cere Dumnezeu, Dumnezeu oferă pentru toți cei care cred în El. Am să închei cu un citat dintr-un autor care spune în felul următor. La cele două întrebări, ce oferă Dumnezeu omului și ce cere Dumnezeu de la om, Noul Testament are doar un singur răspuns. Viața lui Hristos. Repet. La cele două întrebări, ce oferă Dumnezeu omului și ce cere Dumnezeu de la om, Noul Testament are doar un singur răspuns. Viața Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Așa vom avea parte prin Hristos de gloria cerească. Așa vom avea parte de ceea ce s-a întâmplat în Leviticul capitolul 9 la sfârșit, când un foc, când arătarea lui Dumnezeu a mistuit jertfele, toate acele jertfe, și poporul, când a văzut pe Dumnezeu în mijlocul lor, manifestarea glorioasă a prezenței sale, zice că au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem lucrurile acestea. Să înțelegem care este ordinea, care este baza pe care ne apropiem. De aceea, de fiecare dată, mai întâi și mai întâi venim și ne cerem iertare și mărturisim păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de plata pe care El, Hristos, a făcut-o pe cruce pentru păcatele noastre. Fără iertare, n-avem ce să parcurgem pașii următori în închinare. Mai întâi, despre asta e vorba. Și după aceea vine dedicare, consacrare, pace, mulțumire, binecuvântare, laudă, etc. Tot ce vreți dumneavoastră, dar mai întâi și mai întâi. Este vorba despre iertarea care am primit-o prin jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Numele Lui să fie veșnic lăudat. Amin.